Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Почитувани слушатели, добро вечер. Во вестите објавуваме. Фекални бактерии ги загадија плажите на Охридското езеро. Најпогодени од фекалното и органско загадување се водите во близина на населбите. МВР знае кој го извршил грабежот на полицискиот магазин во Охрид. Министерот Спасовски уверува дека не е украдено оружје, туку само предмети и хемиски средства. Од светот, над 100.000 цивили остануваат заробени во Мариупол. Градоначалникот бара целосна евакуација, а украинските власти повикуваат на смиреност и трпение.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Започнуваме со емисијата. Хидрометеоролошкиот завод во Охрид предупредува дека плажите на Охридското езеро, кои најчесто се посетени во летната сезона, се загадени со високи нивоа на бактерии од човечки и животински измети урина. Причината за тоа се фекалии и отпад кои се вливаат во езерото од канализации, септички јами, полски клозети, фарми и депонии. Жители на селото Грашница велат дека состојбата со водите на езерото крај нивната населба е ваква повеќе од 20 години. Прилог на Владимир Калински.
Иако живеат на самиот брег на Охридското езеро, жителите на населбата Грашница патуваат по неколку километри кога сакаат да уживаат на плажа. Сината боја на езерото на оваа локација често добива нијанси на сиво и кафено, заматено од отпадните води испуштени низ цевките за канализација кои завршуваат на самиот брег. Жителите на Грашница велат дека состојбата кај нивната населба е ваква повеќе од 20 години и дека отпадни води од неколку цевки за канализација се влеваат во езерото. Грашница е само една од плажите во Охрид каде се утврдени највисоки критични нивоа на фекално загадување од трета класа според микробиолошките истражувања на Хидробиолошкиот завод во Охрид. Анализите покажуваат дека на плажите на најстарото природно езеро во Европа се влеваат бактерии од човечки и животински измет јури од отпадните води кои истакуваат од канализациите и септичките јами, како и од сточните фарми и пасишта. Исто високо ниво на загадување од фекали има и на плажите кај Трпејца, Куба Либре, Лабино, Мизо, Струга и Еленкамен. Освен фекално, новија плаж има и органско загадување категоризирано како умерено од втора класа. Фекалиите во водите на плажите на Охридското езеро особено се присутни во месец август за време на летната туристичка сезона. Анализите на Хидробиолошкиот завод, направени за време на летната сезона во минатата 2021 година, покажуваат високо ниво на фекално загадување со групи бактерии познати како фекални колиформи, фекални стрептококи и ешерихија коли. Најпогодени од фекалното и од органското загадување се водите на Охридското езеро во близина на населбите и речните устија, според микробиолошките истражувања на Хидробиолошкиот завод. Загадувањето со фекали главно потекнува од отпадните води и нерегулираните септички јами од домакинствата. Загадување има од животински отпад, од отпадни ѓубриво од сточните фарми и од истекување на атмосферските води во руралните области, според Хидробиолошкиот завод во Охрид. Ваквото загадување исто така укажува на потенцијално присуство на патогени вируси и паразити. Од Хидробиолошкиот завод велат дека извор на бактерии се капачите за време на туристичката сезона кога нивоата се највисоки. Професор Ленче Локоска од одделението за микробиологија на Хидробиолошкиот завод во Охрид за Радио Слободна Европа објаснува дека слична состојба со изразено антропогено влијание има и на локациите кај Струга, како и во селските населби, камповите и хотелите. Туристичките објекти околу изворите кај Свети Наум исто така влијаат врз квалитетот на водата од самите извори и езерото. Домакинствата и угостителските објекти во селото Трпејца се уште не се поврзани со колекторскиот систем, што влијае врз загадувањето на езерската вода. Деновиве повеќе граѓански организации реагираа за загадувањето на плажата Грашница. Тие велат дека жителите од овој дел на Охрид редовно споделуваат материјали, но проблемот инатаму не е решен.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски уверува дека во магазинот на полицијата во Охрид кој беше ограбен не е украдено оружје како што се шпекулираше во медиумите. Според него станува збор за помошен магазинот кој биле одземени предмети складирани во него, како и хемиски средства кои што ги користел СВР Охрид. Прилог на Марија Митевска.
Во магазинот на полицијата во Охрид не е украдено оружје и такви спекулации кои сакаат да се употребат за дневно политички цели не ни користат на никој, вели во интервју за Радио Слободна Европа, кое целосно ке се емитува в недела министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Според него се работи за помошен магазини биле одземени предмети кои биле складирани во него и хемиски средства кои што ги користел СВР Охрид и преземени се истражни действија за откривање на сторителите.
Да, имаме сознание и тие сознание ги проверуваат и ги документираат колегите со цел да можеме да излеземе со кривична пријава.
Портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски на 16 април информираше дека биле украдени солзавци, шок бомби и други предмети. Во СВР Охрид е пријавена тешка кражба од помошен магазин за расходувана опрема на СВР Охрид кој се наоѓа во стара касарна, при што се одземени солзавци, шок бомби и други предмети кои биле предвидени за расходување, изјави Димовски. Од ВМРО ДПМН е побара одговорност од Спасовски и тврда дека се случила кражба на оружје, муниција и бомби од депото на МВР во Охрид. Спасовски е должен да одговори кој го украл ова оружје и каде е тоа оружје. Со право граѓаните се загрижени дека тоа оружје може да биде употребено во нови криминални действија. Исто така граѓаните оправдано стравуваат за својата безбедност, бидејќи велат ако МВР предводено Спасовски не може своите магазини да ги заштити, тогаш како може да ги заштити нивните имоти. За доброто на сите Спасовски после сите неуспеси и скандали да си поднесе оставка веднаш, соопштија од опозицијската партија. На прашањето како граѓаните да имаат доверба во полицијата кога од нејзини магазини се краде, а полициски службеници примаат подкуп, Спасовски одговара дека тоа се случува и во други институции ни светот.
Значи да не создаваме погрешна перцепција во јавност. Државниот апарат мора да биде ефикасен во борбата против корупцијата и против кривичните дела. Подеднакво да одговори без разлика за кој станува збор. Тие постапки да бидат транспарентни и да бидат неселективни. Секако дека постојат низа на механизми и на мерки кои што се превземаат.
За двајца полицајци од граничниот примин Блаца неодамна беа поднесени кривични пријави за примање подкуп и беа суспендирани од работното место.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Украинскиот председател вели дека украинците продолжуваат да пружаат отпор во опколениот Мариопол, што е спротивно на тврдењето на Русија дека го ослободила стратешкото пристаниште. 100.000 цивили остануваат заробени во Мариопол, а поради несигурноста на рутите, денеска не се отворија коридори за евакуација. Градоначалникот на Мариупол повторно апелираше за целосна евакуација на стратешкото пристаниште на Азовското море, за кое Русија тврди дека е контролирано од нејзините сили. Ни треба само едно, целосна евакуација на населението. Околу 100.000 луѓе остануваат тука, изјави градоначалникот Вадим Бојченко. Вице-премиерката Ирина Верешчук пак соопшти дека Украина нема да воспостави хуманитарни коридори во текот на денешниот ден за евакуација на цивили од украинските градови. Поради несигурноста на рутите, денеска нема да има хуманитарни коридори. До сите кои чекате евакуација, бидете трпеливи и издржете, напиша таа на Фейсбук. Украинскиот председател Володомир Зеленски пак изјави дека украинците продолжуваат да пружаат отпор во опколениот град Мариопол, што е спротивно на тврдењето на Русија дека го ослободила стратешкото пристаниште на Азовско море, поречи си 2 месеци интензивно гранатирање. Рускиот председател Владимир Путин вчера изјави дека руските сили го ослободиле градот и не нареди да се нападне комплексот на фабриката за челик Азовстал, каде што се кријат неколку илјади украински војници заедно со уште илјадници цивили. Но Зеленски рече дека борбите продолжуваат. Тие можат само да го одложат неизбежното, времето кога напаѓачите ќе треба да ја напуштат нашата територија, особено Мариопол, град кој продолжува да се спротивставува на Русија, рече Зеленски. Британската полиција пак денеска соопшти дека собира докази откако примила извештаи за 50 наводни воени злосторства кои се случили од почетокот на руската инвазија. САД и Европските земји, вклучително и Велика Британија, ги обвинија руските сили за воени злосторства кои што се случија за време на инвазијата врз Украина. Русија, која вели дека започнала специјална воена операција во Украина, ги отфрли обвинувањата и го обвини Западот дека лажира докази за да ја оцрни незината војска. Главниот украински обвинител Ирина Венедиктова пак изјави дека Украина истражува повеќе од 4000 случаи на воени злосторства. Меѓу нив се и злосторствата на руските сили по повлекувањето од градот Буча кај Киев, каде на улиците и на други локации беа пронајдени стотици тела на цивили. Американската компанија Maxar Technologies објави сателитски снимки на кои се гледа голема масовна гробница во близина на Мариопол. Компанијата наведе дека на тоа место во последните недели се појавиле над 200 нови гробници, додека руските трупи продолжиле да го бомбардираат регионот. Во меѓувреме пак Русија им забрани на 29 американски политичари, функционери, медиумски личности и бизнисмени да влезат на нејзина територија како одмазда за санкциите што Вашингтон ги воведе кон Москва. Во списокот објавен од Руското министерство за надворешни работи се и основачот на Facebook и интернет гигантот Мета Марк Цукенберг и американската подпредседателка Камала Харис. На списокот има и представници на политичките елити, како и новинари, кои, како што се наведува, формираат русофобна агенда. Нив им е забранет влез во Русија на неодредено време. Министерството одделно објави и дека Москва воведува санкции за 61 канадски државјанин и планира да ја прошири таа листа.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Соединетите држави одобрија дополнителен пакет воена помош од 800 милиони долари за Украина. Во продолжение на емисијата, Гарван Валш, поранешен советник за безбедност на Британската конзервативна партија, објаснува како западната воена опрема може да ја наклони борбата во корист на Украина. Принесува Гоце Атанасов.
Додека руските сили започнуваат сеопфатен напад врз источна Украина, Западот се обидува да го снабди Киев со понапредно и потешко оружје. Украина им пркоси на шансите на бојното поле и руските сили се повлекоа од северна Украина. Но експертите велат дека обемот на западната воена помош веројатно ќе ја дефинира следната и потенцијално дефинирачка фаза од војната. Соединетите држави одобрија дополнителен пакет помош од 800 милиони долари за Украина. Други земји, од Словачка преку Балтичките земји до Канада, исто така почна да испраќаат потешко и со поголем дострел оружје, вклучувајќи хаубици, противвоздушни системи, противбродски ракети, оклопни камиони, транспортери и тенкови. Новото ниво на помош нагласува колку брзо еволуираше западната подршка во текот на речиси двомесечната војна. Кога руските трупи ја нападна Украина на 24 февруари, западните влади очекуваа кратка војна и го снабдуваа Киев со лесно оружје и опрема, вклучувајќи пушки, шлемови и комуникациска опрема. Но досегашниот успех на бојното поле на Украина ја смени таа предсметка, при што западните власти сега бараат да вооружат Украина не само за клучна борба во источниот регион на Донбас, која повеќе ќе се подпира врз тенкови и артилерија, туку и за долга и тешка војна против руската војска. Гарван Валш, поранешен советник за безбедност на Британската конзервативна партија и извршен директор на консултантската група Chapter 7, во интервју за Радио Слободна Европа вели дека Украина не добива онолку колку што треба. Може би се добива доволно и од она што го имаат, бидејќи украинската армија неверојатно ефикасно ја користи опремата. Тие имаат многу висок морал, имаат добро обучени војници и тие исто така можат да заробат многу руска опрема и да ја вратат во употреба. Но, на вистина, западната подршка беше премногу бавна и не во доволен обем. Според него, Западот погрешно ги пресметал руските тактики и руската мотивација, односно дека Русија се стреми кон освојувачка војна. Тоа можеме да го видиме од масакрите во Буче и на други места. Западот на вистина треба да ја даде на Украина се што е достапно, за да може да се бори со оваа екстремно агресивна воена операција и да ги потиксне русите од територијата што ја окупира, вели Гарван Валше, додавајќи дека корисно би било артилериското оружје. Ќе има многу интензивна војна и на Украина ќе треба ужасно многу муниција. Ќе им треба многу муниција за артилерија од советската ера, како и за артилерија во западен стил, каде што гранатите се со поразлични големини. Валше се сомнева дека снабдувањето на Украина со авиони ќе оди лесно, бидејќи за нивно пилотирање е необходна долга обука. Според него, сепак Западот има капацитети да почне посериозно воено да ја снабдува Украина.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.